Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić. Sa vama smo u naredno 4 sata sa informacijama u vezi sa epidemijom koronavirusa. Većina zemalja bori se sa epidemijom po preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Jedan manji broj njih imao je specifičan pristup. Efekti su različiti, a mi ćemo čuti kakva su iskustva u Japanu, Belorusiji i Švedskoj. Ipsos Strategic Marketing obavio je 3 istraživanja od početka epidemije, pa je zanimljivo da čujemo da li se i u kojoj meri menja odnos građana Srbije prema onome što nas je zadesilo i merama kojima smo izloženi. Saznaćemo i kako će i koliko ekonomski paket Evropske unije pomoći članicama najviše pogođenim epidemijom. Sve to načinjemo dobrom muzikom.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
prethodnom danu, prema poslednjim podacima, aktuelnim registrovana su 162 nova obolela od COVID-19, a 5 osoba je preminulo. Ukupno je inficirano 7276 osoba, dok je 139 ljudi umrlo. Izlečena su 1063 pacijenta. Ipak, najavljuje se da bi zabrana kretanja ostala na snazi, poput ranijih vikenda, od 6 sati popodne, kada stupa na snagu inače policijski sat, do ponedeljka u 5 ujutru. Nove podatke očekujemo u 15 časova. U svetu je zaraženo više od 2,7 miliona ljudi, a do sada je preminulo više od 190 hiljada. Do jednog trenutka Japan je bio primer dobre organizacije i discipline u poštovanju preporuka o bezbednom ponašanju, da bi u prvoj polovini aprila moralo biti ipak proglašeno vanredno stanje u nekoliko tamošnjih provincija. Ono je oročeno na mesec dana, ali sudeći po informacijama koje nam odande stižu, stvari su se posljednje dve nedelje ne razvijaju baš na očekivan način. To ćemo proveriti u razgovoru sa mojim kolegom Iljom Solino. Milja, dobar dan ovde kod nas, dan kod tebe već onako uveliko, je tako?
Pa da, sada je otprilike 5 sati popodne. Dobar dan vama i svim slušalcima radije.
Kako se razvija situacija kad su brojke u pitanju? Šta nam ta statistika govori u Japanu, naravno?
Trenutno je ukupno zaraženo oko 13.000 osoba, znači nešto malo više, 13.140, a 341 osoba je do sada preminula. Uglavnom su ove žrtve, znači sada se desile tokom aprila, jer je virus bio prilično pod kontrolom tokom februara i marta, odnosno bio je stvarno ograničen na male grupe ljudi, uglavnom na, znači ako se sećate onog čuvenog broda
kruzera, da,
koji je bio ukotljeno i oko Hami, da, kruzera. Posle toga imali smo, znači, neke te slučajeve zaražene Japanci koji su dolazili iz Kine ili u početku februara čak i kineske turiste, ali od tada jedno vreme virus je tinjao među zdravstvenim radnicima koji su se starali o tom kruzeru, i onda se pojavio, znači, u nekim bolnicama, staračkim domovima. Međutim, od kraja marta i sad od početka aprila posebno, sada već više nema pravila, znači sada već jedno 80% zaraženih se ne zna na koji se način su se zarazili, znači teško je pronaći put kojim su oni došli u kontakt sa virusom.
Da, stoga su, dakle, uvedene rigoroznije mere, jer očigledno te neke samo preporuke nisu dale rezultata. Šta je još na snazi i da li postoji neka procena hoće li one dati rezultat ili bi bilo neophodno proširivati opseg tih rigoroznih mera?
Pa vidite, kažete rigorozne mere, one jesu, da kažem, potpunije ili nešto obuhvatnije nego pre, ali kao što ste i pomenuli, znači u Japanu je početkom druge nedelje aprila proglašeno vanredno stanje. Međutim, to vanredno stanje ne podrazumeva, znači, kažnjavanje i zapravo nema nikakvih prisilnih mera. Iako je vanredno stanje, svi ti privredni subjekti i građani se samo pozivaju ili se njima preporučuje ili se njih zahteva da se uzdrže od poslovanja ili sastajanja. Tako da ja bih rekao da su te mere relativno rigorozne. Znači, vidite, u početku, recimo krajem februara, bilo je puno zaraženih na severnom ostrvu Hokaido i tamo su lokalne vlasti samo inicijativno uvele vanredne mere koje su trajale samo dve nedelje i taj virus je bio tamo zaustavljen, pa su oni podigli te, znači završili sa tim vanrednim stanjem. Međutim, eto, ovo što sam rekao početkom druge nedelje u aprilu, znači vlada sada centralna, znači celog Japana je odlučila da uvede vanredno stanje, znači za 7 gradova i prefektura. Međutim, šta se onda desilo, pošto je virus stvarno počeo brzo da se širi, sve više raznih gradova i lokalnih vlasti se samo javljalo i tražilo od znači centralne vlade da i oni budu uključeni u te mere. Tako da je konačno, znači sad je prošireno, da kažemo, vanredno stanje na celu državu, ali kao što već možete da zaključite iz ovoga, znači sve to ide relativno sporo, relativno je nedorečeno i zapravo nije mnogo rigorozno. E sada šta se želi postići ovim merama? Znači suština ovog vanrednog stanja je ne da građani budu zatvoreni u svojim kućama i da budu kažnjeni ako izađu, nego da recimo pre svega veliki tržni centri stanu sa radom, zatim pogotovo noćni klubovi, naravno univerziteti i škole su sada zatvoreni i uglavnom se pokušava uvesti ta nastava preko interneta. Međutim, znači cilj je da se smanji kontakt svih građana, ako je moguće, recimo za 80%. Znači da u firmama radi svega 20% ljudi, da recimo u javnom prevozu koji dalje funkcioniše vi imate samo 20% putnika u odnosu na ono vreme koje je bilo, u odnosu na cifre koje su postojale pre uvođenja ovog vanrednog stanja. Međutim, tu postoje sada razni problemi. Jedno od vaših pitanja je bilo da li su Japanci disciplinovani. Naravno, oni generalno jesu i od malih nogu se uče vrlo dobro disciplini. Međutim, vidite, ima tu raznih faktora. Znači, ljudi ne mogu da dođu do maski, recimo, ili ljudi se osjećaju pod pritiskom da moraju da idu na posao. Recimo, imate jedan kulturni element u Japanu da ljudi dolaze na posao i sa temperaturom, recimo, čim recimo temperatura se malo smanjila, on dođe na posao, što je naravno vrlo opasno. Tako da vlasti prate recimo koliko se sve poštuje na jedan vrlo interesantan način. Jednostavno uzimaju podatke od prevoznika. U Japanu to su uglavnom železničke kompanije. Znači koliko sada ima manje putnika ili postavljaju, da kažemo, posmatrače na tim velikim železničkim stanicama u Tokiju. Recimo imate tri gde u danu bude preko milion putnika. Znači sad tu ti ljudi sad prebrojavaju putnike i na taj način utvrđuju koliko ove mere su ispoštovane. I sada recimo bio je rezultat da eto da 60% je manje putnika, pa sad da 70%. Znači nekako je teško to ide i nikako da se dođe do tog broja od 80%. Tako da sve te mere su na neki način polovične ili postepene. Znači one se postepeno povećavaju. Znači nema nikakve prisile, međutim sada evo objavljuje recimo vlada Tokija da će onima, znači onim noćnim klubovima ili drugim tim prodavnicama koje su predviđene da budu zatvorene merama, da one koje ne zatvore svoja vrata, da će njihova imena biti objavljivana javno. Znači vrši se pritisak u smislu osramotit ćemo vas ili svima ćemo reći
da ste neposlušni. To ste uprati prstom. Da. Koliko je relevantan podatak koji, to su sada informacije koje stižu do nas posredstvom agencija, da je u anketi koja je odrađena, dakle jedno od posljednjih istraživanja, 75% Japanaca označilo premijera kao glavnog krivca što ta epidemija ipak nije stavljena pod kontrolu onako kako bi trebalo. I smatraju da je prekasno proglašeno vanredno stanje u Tokiju kao višemilionskom gradu.
Jeste. Puno ljudi je sada nezadovoljno. Recimo isto je bila jedna anketa u kojoj se čak 80% anketiranih izjasnilo da su nezadovoljni stepenom mera i brzinom koje su one uvedene, odnosno da i oni sami smatraju da su te mere preblage. Međutim, interesantno je, vidite, u tokom februara i u prvoj polovini marta zapravo je premijer Shinzo Abe imao veliku podršku naroda i sva njegova popularnost je čak bila porasla za nekoliko procenata, jer se tada činilo da je virus sasvim pod kontrolom i da je manje više život normalan. U Japanu je tek od, recimo, od 1. marta uvedeno pravilo da nema onih velikih konferencija, sastanaka i tako dalje. Međutim, relativno u ostalim aspektima život se normalno odvijao. Međutim, sada, pošto recimo poslednjih par nedelja dolazi do eksponencijalnog rasta u broju obolelih, sada raste to nezadovoljstvo i sve više informacije iz inostranstva, odnosno sve postaje jasnije koliko je taj virus opasan, to se vidi na primjerima Italije, Španije i Sjedinjenih Država, tako da polako raste ta svest o opasnosti od virusa i zbog toga sada i raste nezadovoljstvo. Sada ja sam rekao da je jedno vreme ovde početkom aprila bio eksponencijalni rast, međutim, sada on je ponovo linearan, znači izgleda da su i ove mere, znači ovo vanredno stanje koje je uvedeno 7. 8. aprila, znači polako daju neke rezultate. Mada sad opet može se diskutovati o tome koliko je to dobar rezultat. Japan ima ogromnu populaciju od 127 miliona ljudi. Zadnjih, recimo, nedelju dana otprilike oko 500-600 zaraženih se potvrđuje svakog dana. Sada to ne deluje strašno i ova cifra koju sam vam rekao, oko 13.000, ne deluje strašno. Međutim, istina je da se zapravo u Japanu vrlo malo ljudi testira, da recimo, evo sada je baš i danas izašao podatak da se za nedelju dana u Tokiju, koji ima 13 miliona stanovnika zvanično, da je bilo samo 8.000 testova. Znači, i dalje je pristup, znači, pratimo samo one zaražene i one oko njih, znači, i dalje nema masovnog testiranja, tako da su i ovi brojevi relativni. Ali, kažem, eto, vreme će pokazati, znači, još uvijek ne znamo verovatno pravi, realni broj zaraženih i koliko će ove mere dati rezultata. Međutim, eto, čini se da taj neki eksponencijalni rast koji je bio jedno dve nedelje, da sada prelazi ponovo neki linearni, znači donekle ovo vanredno stanje daje rezultate. Interesantno je, pošto nema prisile, vlada i naročito lokalne vlasti pokušavaju na razne načine da naprave pritisak na firme, pogotovo i sada, evo, recimo baš je danas nova vest da je guvernerka Tokija tražila, recimo, od velikih tih asocijacija raznih ekonomskih subjekata da jednostavno dozvole svojim radnicima da punih 12 dana ne dolaze na posao. Znači, ne radi to centralna vlada prisilno, već radi lokalna vlada kroz neke te sastanke. Znači, ipak je ovo, da kažem, daleki isto kao neka kultura harmonije i dogovora i kompromisa. Japan je opet jedna slična zemlja koja insistira na demokratiji. Jedan od razloga zašto ne uvodi te stroge mere koje prati kazna je to što pokušava da čuva svoj ustav koji je napravljen, donet odmah posle Drugog svetskog rata, znači nakon onog jednog iskustva sa nekoliko decenija militarističke političke države. Tako da interesantno je kako se zdravstvo prepliče sa politikom, sa istorijom i eto tako na kraju dovodi do ovih nekih mera, znači vanredno stanje u kome nema prisile, već postoje molbe i zahtjeve.
Da, ali će ekonomske posljedice biti svakojake. Kako god, koje god mere da se primene, svaka zemlja će na neki način u nekoj meri pretrpeti ekonomsku štetu. Da li je Japan već razradio kako će sanirati to i na koliki paket ekonomske pomoći kompanije mogu da računaju?
Vlada je već donela odluku da ubrizga u ekonomiju, znači otprilike bilion dolara, znači bukvalno 1000 milijardi dolara. Znači tu je više paketa, jedan je namenjen za velika preduzeća, drugi za srednje i mala. Tu su i razne mere pomoći stanovništvu, recimo doneta je odluka da lokalne uprave isplaćuju građanima koji su prestali da rade zbog ovog problema sa virusom stanarinu. Znači da lokalne uprave direktno uplate na račun gazdi, recimo stanarinu za 3 mjeseca. Dakle, mere su vrlo široke, međutim, zaista neizvjesnost je velika. Znači, već puno je fabrika stalo. Ja sam rekao, znači, da su ove neke mere u vezi zabrane rade, da su pre preporuke nego zabrane. Znači, i dan danas, recimo, puno restorana koji su uglavnom ili čak i frizerskih salona koji su u vlasništvu porodica, znači koji nisu lanci, znači te mnoge zanatlijske radnje također su otvorene, znači one rade, dok su sa druge strane uglavnom po preporuci vlade zatvoreni veliki lanci, znači tržni centri, robne kuće recimo rade napola, zatvoreni su oni delovi gde se prodaje odeća, ali su otvoreni oni delovi da se prodaje hrana. Tako sve je neki kompromis, međutim, time se pokušava obezbediti neko osnovno funkcionisanje ekonomije da ne dođe do previše bankrota tih srednjih i malih preduzeća koje su najugroženije, nemaju velike rezerve novca. Međutim, pitanje je koliko će ti pokušaj dati rezultate, zato što mnogo dugo traje. Znači, sad već ova borba sa koronavirusom u Japanu, prvi registrovani oboleli je pronađen, znači, krajem januara.
Da, to je baš
sada, znači, to je već puna 3 mjeseca, sa nekim u početku februara skoro nije bilo ograničenja, ali od početka marta razne vrste ograničenja u vezi ekonomskih djelatnosti. Tako da, jako je to sve relativno blago, pošto dugo traje, zaista je teško reći šta će se desiti i već se priča da će vjerojatno doći nekog negativnog rasta od nekoliko procenata, moguće čak do 7% da će se smanjiti obim ekonomije.
Da, to će biti za Japan kao jedno od najzaduženijih zemalja u svetu popriličan problem, ali da sada ne prejudiciramo, možda će se stvari i drugačije razvijeti, u svakom slučaju pratimo. Najlepše hvala na ovim informacijama, razgovarali smo sa mojim kolegom Iljom Usulinom.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Deset časova 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Jedna od zemalja u kojoj od početka epidemije koronavirusa nije bilo radikalnih promjena u svakodnevnom životu je Belorusija. Na to su nam skrenule pažnju informacije o tome da u toj zemlji nije suspendovana fudbalska liga i da se utakmice i dalje igraju. Sa nama je u narednim minutima naš ambasador u toj zemlji, Veljko Kovačević. Dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Specifičan pristup koji ova zemlja ima ne znači ni da u njoj nema zaraženih, niti da se dešava eksplozija obolelih. Kažite nam kako situacija stoji kad je statistika u pitanju, odnosno šta nam kažu brojke?
Ako mi dozvolite pre statistike, ja bih samo rekao da Srbija i Belorusija imaju tradicionalno dobre prijateljske i bratske odnose. I Lukašenko, predsjednik Lukašenko je 2. i 3. decembra posjetio Srbiju i u razgovoru sa predsjednikom Vučićem takvi naši odnosi su ponovo potvrđeni. Znači, bratska, prijateljska zemlja koja sa Srbijom sarađuje u svim oblastima sa našom zemljom. Što se tiče COVID-19, treba da kažem da Belorusija znači nije uvela vanredno stanje, a time ni policijski čas. Ne postoji zabrana ili ograničenje kretanja. Sve prodavnice i preduzeća rade normalno. Znači, aerodrom je otvoren i granice također, bez obzira što su sve susedne zemlje, svi susedi Belorusije su zatvorili granice, a Belorusija nije.
Škole rade?
Molim?
Jel škole rade?
Škole trenutno ne rade, produžen je raspust još za nedelju dana. Ova nedelja, što se tiče škola, znači osnovno i srednje obrazovanje, je poluradna. Ostavljeno je roditeljima mogućnost da sami odluče vezano za dolazak dece u školu, a sljedeća nedjelja, u zavisnosti naravno od razvoja situacije, treba da bude radna nedjelja. Ali odmah da kažem podatke, znate, oni su, kako da kažem, interesantni. Do sada je registrovano 8022 obolelih, inficiranih, a smrtnih slučajeva 60, izvršeno je testirano 122.543. Znači, samo bih dodao da je u samom početku izbijanja virusa, to jest COVID-19 ovdje u Belorusiji, Belorusija bila u situaciji da primjeni veliki broj testiranja i da automatski ide na izolaciju onih kod kojih je prisustvo virusa.
Da, to moram reći da sam iznenađena, postigla sam da uporedim podatke, 122.000 prosto neverovatno, kao da su bili spremni za tako nešto.
Pa, beloruski, tu ste vi potpuno u pravu, ti utisci su, znate kako, sistem poređenja, on daje odgovarajuće slike i tako dalje, ali treba reći da je beloruski zdravstveni sistem, inače, znate, on je bio pre koronavirusa, naravno, pre izbijanja ove pandemije, peti u svetu. To nije malo. U beloruskom zdravstvenom sistemu radi oko 310.000 ljudi. I oni su pratili situaciju kako je to išlo u Kini, sa kojom inače imaju izvanredne odnose i tako dalje, i otprilike da su se tu pripremali. Postoje, kako da kažem, postoji nešto što je specifičnost i beloruskog mentaliteta u datim uslovima, a to je, da pojednostavim, disciplina, znate. Ovde ako se preporuči, ako preporuče doktori ministarstva zdravlja da recimo treba biti za starije osobe u kućnoj izolaciji, to se ovde isprovodi. Tako da, da bez obzira na to što recimo fudbalsko prvenstvo traje sportska takmičenja, ali bez prisustva publike. To nije uticalo na neko povećanje da kažem broja obolelih, imajući u vidu znači i dobru organizaciju i disciplinovanost Belorusa kao
Da li, postoji, kako bih rekla, jasna predstava o tome zašto se izabrao ovakav pristup i ovakav način borbe protiv zaraze?
Da, sasvim postoji. Znači, to je potpuno svesna odluka i do kraja fleksibilna. Ona je fleksibilna i do toga, nedavno je ovdje bila delegacija Svjetske zdravstvene organizacije, koja je dala i svoje preporuke. Te preporuke, ona je ovdje bila 7 dana i tako dalje, i te preporuke se mogu svoditi na veću izolaciju, znate, na ono što je klasično, to je veća izolacija stanovništva. I ovdje da kažem, Belorusija, znači, nije to neki kruti stav koji bi rekao mi smo odlučili tako i sad ćemo to da sprovodimo, nego to je dnevno praćenje situacije i shodno tome reagovanje. Sadašnje mere koje postoje u Belorusiji, na primjer to da nema zabrane kretanja ili nekih drugih ograničenja, one mogu da se promene.
U zavisnosti od toga,
tako da je to krajnje fleksibilno, a cilj je bio da se pored zaštite života sačuva i ekonomija.
Da, to je sad još jedno od važnih pitanja. U kojoj meri je taj ekonomski život, kako bih rekla, utihnuo u Belorusiji i na koji način se čuva zapravo od težih posljedica?
Pa, ekonomske teškoće su najviše vidljive. To je u oblasti turizma. Tu postoje, da kažem, problemi, to je ugostiteljstvo i to je sektor usluga. Znači, to su smanjeni su, što je razumljivo, smanjeni je, da kažem, obim poslovanja u svim tim oblastima. Ono što treba reći, to je da sva velika i sistemski važna preduzeća i proizvodnja, pre svega proizvodna preduzeća, ovdje rade sasvim normalno. Znate, dokaz je kad inače u beloruskim prodavnicama koje su izuzetno dobro snabdevene i sa robom iz cele Europe, ali naravno dominiraju beloruski veoma kvalitetni proizvodi. I kad vi uđete u prodavnicu, vi prosto imate sliku privrede na neki način. Tako da to, rekao bih, da funkcioniše dobro. Belorusija također izvozi, da kažem, pošto je to izvozno orijentisana privreda, izvozi svoje proizvode i ovoga puta ona ima prednost zato što se nalazi u Euroazijskoj ekonomskoj uniji i tim zemljama koje čine tu grupaciju Euroazijsku ekonomsku uniju, Belorusija može veoma uspješno da izvozi svoje proizvode. Sa druge strane, sve ono što se dešava i oko Belorusije, to je odgovarajuća ekonomska kriza koja je prisutna u Europi, u susjedima.
A tek će biti, da, bit će još gore sigurno.
Pa da, ali ovdje ja moram da kažem da, znači, ono u čemu se osjeća i gdje vlast reaguje, to je nedostatak ili nedostatak deviza, kako mi to kažemo. I s tim u vezi Belorusija već vodi pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa Europskom bankom za rekonstrukciju i razvoj i sa Svjetskom bankom za odobravanje kredita u visini oko 2 milijarde dolara. Ali nesumnjivo, kriza koja pogađa Europu, koja pogađa susjede Belorusije, koja pogađa i Rusiju kao najvažnijeg ekonomskog partnera, mora se odraziti mora se odraziti i u Belorusiji. Ovde postoji, kako da kažem, odgovarajući stepen mobilizacije, ne u vojnom smislu, znate, mobilizacije ljudi i preduzeća, evo sad je setva ovde, to je svojevrsna kampanja i gde otprilike je preko 90 i nešto posto, ostalo je veoma malo neposlijano i tako dalje. Tako da i kroz ove mere, rekao bih, mobilisanosti, stimulacije ljudi da se pre svega domaća proizvodnja čuva u postojećim uslovima, nekako se malo amortizuju te teškoće ekonomske prirode koje pogađaju naravno i Belorusiju.
Da. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio ambasador Srbije u Minsku, Veljko Kovačević.
Tvoje ponašanje, već svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram kad oko mene kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje, oko mene kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje. Sa ko zna kim, a evo me i dalje, ja sedim sa njim, kako nemam snage, kako kasnim. Ja mislila sam bit ću sa ko zna kim, a evo me i dalje, ja sedim sa njim, kako nemam snage, kako kasnim. Wake up, get up, no time to waste it.
Način na koji se Švedska bori sa epidemijom koronavirusa i danas izaziva dosta polemika, kako u samoj Švedskoj, tako i u svetskim stručnim krugovima. Šta bismo iz sadašnje perspektive mogli reći o delotvornosti ovakvog pristupa? Sa nama je gospođa Dženita Abaza, gradonačelnica švedskog grada Kalmara. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd. Kako vi gledate sada iz tamošnje perspektive i sa ipak neke vremenske distance? Šta trenutno kažu brojke?
Dobar dan vam želim iz sunčanog Kalmara. Kod nas je temperatura naglo porasla zadnju sedmicu, prelijepo vrijeme. To je nešto što stvara probleme, jer ljudi koji su bili zatočeni u ovom švedskom mraku i hladnoći jedva čekaju da izađu vani, što i u restorane, naravno, što naravno stvara dodatni problem. Ja bih počela sa riječima našeg epidemiologa Andersa Tegnella, koji kaže da u teškim trenucima izgradnja društvenog povjerenja je od osobite važnosti. Tako je bilo u tom južnom korejskom modelu i mislimo da Švedska je također na tom putu. Naravno da postoji kritike ovom našem sistemu koji je vrlo ili modelu koji je vrlo specifičan i švedski je, tako da sumnjam da bi uspio negdje drugo, ali mi smo političari, znači vodeći političari u Švedskoj, vlada prije svega je odlučila da prati preporuke struke i da se po tome i ponaša i da na osnovu toga donosi odluke. Broj mrtvih nije ni malo naivan. Jučerašnji broj je bio 2020 osoba. Je znači preminulo i oko 16.750 osoba je zaraženo. Mi mislimo da je cifra puno veća. Međutim, nismo iznenađeni, jer negdje početkom marta mjeseca smo dobili informaciju od Instituta za zdravlje koje je prognoziralo i predvidjelo upravo ovakav razvoj dešavanja. Naravno da se išlo u susret tom kolektivnom imunitetu, ali su nas upozorili da će kulminacija da bude upravo u ovom periodu, znači od druge sedmice aprila do druge sedmice maja mjeseca. I to je upravo to što se trenutno dešava.
Da. Vaš glavni epidemiolog, našla sam njegovu izjavu pre neki dan, je zadovoljan. On kaže da se stvari upravo razvijaju onako kako je i predviđeno i da je to dobro za tu epidemiološku situaciju. Na drugoj strani, sad naravno kad se gleda iz druge perspektive, broj mrtvih na broj stanovnika ispada dosta visok. Dakle, to je sad samo pitanje procene koliko jedan zdravstveni sistem može da izdrži. Švedski očigledno to može.
Pa upravo je cilj bio da ta krivulja rasta bude blaga, kako bi bolnice mogle pružiti pomoć oboljelima. Vi znate da smo napravili isto neke restrikcije, ali ni slučajno nikakve zabrane kretanje ili izlaska. Mi mislimo da je to i dalje kršenje osnovnih ljudskih prava, znači slobode kretanja. Vrlo se išlo na tu varijantu da svaki pojedinac ima ličnu odgovornost prema problemu. I vjerujte da upravo zadnjih dana pojavljuju se intervju iz raznih epidemiologa iz raznih dijelova Europe, prije svega njemačkih, iz Velike Britanije, koji u stvari daju veliki plus ovom našem konceptu borbe protiv koronavirusa.
Da, još neke mere su na snazi, da li je bilo nekih popuštanja ili u planu da se život uskoro vrati u normalu?
Pa da vam kažem, neke nove mjere nisu donešene u smislu restrikcija, nego upravo obrnuto i treba da se polunormalno živi i radi, znači da su bolesni kod kuće, da zdravi idu na posao. Ko može da radi od kuće, radi od kuće i dalje su obdaništa, škole, vrtići i škole osnovne otvorene, fakulteti, gimnazije radi online, znači na distanci. Generalno preporuka nije da se također panično testiraju svi, nego da samo oni koji imaju simptome korone se testiraju, da ne bi bili prenosnici virusa. Dalje mislim da je važno napomenuti da se i dalje, da i dalje na snazi da osobe do 50 do broja 50 mogu da se nalaze istovremeno na jednom mjestu. Međutim, pošto je lijepo vrijeme, ljudi su izašli vani, restorani su puni, ljetne bašte. To nam je jedan trenutni problem koji pokušavamo da riješimo, ali posebno u velikim gradovima. U manjim gradovima ja ne vidim takvu sliku kod nas. Ljudi sjede na distanci, vlasnici restorana su također razmjestili stolove tako da je neka distanca od tih nekih preporučenih 2 metra. Uglavnom nekako život teče polunormalno. Naravno da je ova cifra u 2020 preminulih osoba jako visoka, međutim, kao što sam rekla na početku, nije neočekivana.
Da. Jedan od razloga ovakvog pristupa je i pokušaj da se ekonomija koliko toliko održi u nekom normalnom ritmu. I pored toga, i Švedska je naravno pretrpela određene ekonomske posljedice. Kako iz ove perspektive se procenjuje neka ekonomska šteta i šta se čini nadalje u smislu saniranja i podrške?
Pa naravno da ljude zabrinjava snažan pad ekonomije, ali država je kao i naša država, kao i ostale, je donijela niz mjera za ublažavanje posljedica. Lokalno mi smo donijeli par vrlo važnih odluka već prije skoro mjesec dana i sad upravo vidimo rezultate tih takvih odluka koje su donešene na vrijeme i ni u kakvoj panici. Vlada zajedno sa Evropskom unijom traži također i iznalazi razna rješenja. Mislim da zajednička rješenja su preporučljiva trenutno. Naravno da svaka zemlja ima unikatnu situaciju i različite preduslove za dizanje ekonomije poslije kad se steknu uslovi, ali mislim da je svaka država na svoj način je poprilično osjetila posljedice koronavirusa. Privreda u nekim državama je na koljenima, ako da ne kažem da je totalno u kolapsu. Ja procjenjujem da Švedska je poprilično dobro stala u ovoj situaciji. Postoji sektor koji jako loše stoji, pričamo o turizmu, pričamo o ljetu koje dolazi, jako puno njemački i holandski turista uvijek kreće k nama, međutim za sada ne vidimo neki pomak što se tiče bukiranja, smještaja i mislim da će nam to biti, da ćemo tu osjeti jedan veliki pad.
Da, vi ste gradonačelnica jednog baš izrazito turističkog grada i sigurno da će vaše mesto pretrpiti ozbiljnu tu ekonomsku štetu. Da li se razmišlja o tome da se Šveđani na neki način animiraju pa da oni nadomeste deo stranih turista?
To je postoji jasna preporuka. Mi mislimo i dalje da će odmor van granica Švedske biti gotovo nemoguć. Zato i gledamo da ponudimo nešto domaćem turistu. Mislim da imamo sve predispozicije za to i upravo nekako je nastalo prestrojavanje snaga, da tako kažem. I donosimo razne pakete mjera, koje bi primamile turiste iz Švedske.
Sagovornica nam je bila gospođa Dženita Abaza, gradonačelnica švedskog grada Kalmara. Najljepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu i eto da se nadamo da ćemo se čuti u nekim normalnim i lepim okolnostima.
Hvala od srca na ustupljenom vremenu. Stay safe, čuvajte se. Prijatno.
Prijatno.
deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je te la, ich liebe dich, hit me, hit me, hit me. With your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Kroz tebe ja
11 je časova 9 minuta, u drugom smo satu pre podnevnog magazina. U narednim minutima govorimo o ishodu jučerašnjeg samita lidera Evropske unije. Naime, četvrta videokonferencija lidera Evropske unije održana sa idejom da se postigne konsenzus o paketu za ekonomski oporavak koji podrazumeva pomoć u očuvanju radnih mesta i zaštitu kompanija od bankrota je okončan bez konkretnog dogovora. Neki plan je postignut, ali o detaljima ćemo u narednim minutima razgovarati sa mojom koleginicom Natašom Jokić, koja je ispratila ovaj skup. Nataša, reklo bi se samit lidera Evropske unije, ista meta, isto odstojanje kao i na pre nekoliko dana održanom sastanku ministara financija Eurozone.
Pa da, samit, dakle, posvećen izlasku iz ekonomske krize, kako sam od sinoć izveštavala, završen je bez određenijeg rezultata, jer sloge i dalje nema među državama članicama. Znači, zvanični zaključak evoga, Evropskog samita, on kaže da su se lideri 27 država saglasili da Evropska komisija pripremi plan izlaska iz krize. Taj plan trebalo bi da obuhvata predlog budžeta Evropske unije za period od 2021. do 2027. godine, to ništa nije sporno, uključujući fond za ekonomsku obnovu posle pandemije koronavirusa. I sad ovde dolazimo naravno do onoga što je sporno. Naime, svi se slažu da je fond za obnovu evropske ekonomije neophodan, ali kako taj fond treba da funkcioniše, kako taj mehanizam zapravo pomoći, koja je uglavnom kreditna pomoć, tako da ne znam da li reč pomoć je ovde adekvatna. Dakle, kako taj mehanizam treba da funkcioniše, tu zemlje članice nisu saglasne. Još da dodam da je Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, sinoć najavila da bi plan, dakle, o obnovi evropske ekonomije trebalo da bude predstavljen polovinom maja. Dakle, Evropska komisija će raditi na njemu. Ali u prevodu šta sve ovo znači? Pa ovo znači da na ključna pitanja kakve to solidarne mere treba preduzeti, dakle, još nema odgovora i ti odgovori su ostavljeni za kasnije.
To znači da je praktično Evropskoj komisiji predat vruć krompir, da na neki način ona preseče kakav će konačan koncept tog plana biti.
Pa to je po redu vožnje. Dakle, Evropska komisija koja ima ulogu vlade, čiji članovi nisu, da podsjetim slušalce, izabrani, takvo je ustrojstvo Evropske unije, oni nisu demokratski izabrani, oni su imenovani od strane zemalja članica, koje opet za te svoje kandidate, koji su posle prošli saslušanja u Evropskom parlamentu i tako dalje, nisu organizovale izbore. Tako da Evropska komisija uvek neko ko može da kaže nešto neprijatno, što recimo vlade sebi ne mogu da dozvole, zato što vlade uvijek moraju da razmišljaju, a kako će da reaguje moje biračko telo, da li će ljudi sad za mene da glasaju. No, to jeste prebacivanje vruće krompira, ali ono je nužno po procedurama koje već postoje, po ustrojstvu same Evropske unije. Kada Evropska komisija donese svoj predlog, onda taj predlog će morati da odobre i Evropski savet, to je 100 Evropski savjet 1.100, za kojim se nalaze lideri, dakle šefovi država i vlada Evropske unije i Evropski parlament. E sad, znači oni su ovo ostavili za kasnije, da podsjetim samo da je situacija zaista usijana, jer su privrede zemalja članica Evropske unije veoma pogođene, naravno su privrede južnih zemalja, takozvanih latinskih zemalja, to je ta linija Italija, Španija, Francuska, one su pogođene i oni očekuju više solidarnosti kao i na prethodnim sastancima, to smo videli, od severnih zemalja Evropske unije, a to su pre svega Nemačka i Holandija i Austrija, zemlje koje imaju jednu drugu liniju. Vidjet ćemo u čemu je problem. I taj problem je bio očigledan i na ovom jučerašnjem, moram da kažem, neuspelom sastanku. Zbog toga je i predsjednica Evropske centralne banke, Christine Lagarde, upozorila lidere uoči sastanka da je vrlo opasno, bilo bi vrlo opasno ako oni donesu mere koje treba da donesu u odnosu na ovu ekonomsku krizu, ali ako ih donesu prekasno i ako one budu nedovoljne. O čemu je reč? Dakle, suštinski nesloga počinje od činjenice da severne zemlje ne žele da dođu u situaciju da budu garanti za dugove južnih zemalja, kojima prigovaraju da i pre pandemije koronavirusom nisu imale budžetsku disciplinu. Jer, kada kažem pomoć, kao što sam rekla na početku, to je jedna reč koja je jednostavno pogrešna, koja se odomaćila u žargonu evropskih medija još kad je bila Grčka u pitanju, sećate se, Evropska unija će pomoći Grčkoj. Nikad im nisu ništa pomogli, nisu im dali ni jedan euro. Pomogli su im tako što su im dali nove kredite da vrate stare kredite i sad je ostatak Evrope u toj situaciji. I dakle, na tim kreditima, kada je reč o Grčkoj, da završimo ovu zagradu, na kraju Nemačka i Francuska su zaradile. Nemačka je zaradila samo od kamata 2,7 miliona evra. E sad, da se vratimo. Dakle, Italija, Francuska i Španija predlažu u ovoj situaciji izdavanje euroobveznica koje Holandija i Nemačka odbijaju, odlučno ih odbijaju. Zašto? Pa jer bi to značilo ono što sam rekla u početku, udruživanje dugova. To bi značilo da Nemačka i Holandija su garanti dugova kredita koje će recimo Italija morati da podigne sa tim garancijama evropskim, da bi nekako izašla iz ove krize koja je strahovito pogodila njenu privredu. Nemačka i Holandija to odlučno odbijaju. I nemačka kancelarka zalaže se za pomoć iz Evropskog fonda. Ona je to i ranije rekla, ona je to i sinoć ponovila. I to je Evropski fond za stabilnost. Iz kojeg zemlje Evropski mehanizam
za solidarnost, da, oni ga tako. Da.
Iz kojeg zemlje u teškoćama mogu da povuku kredite pod povoljnim kamatama. Tim da su one same odgovorne za vraćanje tih kredita. To je kao neki monetarni fond, recimo, ko on pomaže zemljama u teškoćama, ali on postavlja za tu pomoć uslove.
To je onaj fond od 540 milijardi evra koji su odobrili ministri financija Eurozone, je li tako? Prosto da znamo o čemu pričamo.
Ne, iz tog fonda koji su ministri financije pred dve nedelje odobrili ukupno 540 milijardi evra, 240 milijardi činili bi krediti koje će zemlje članice eurozone moći da podignu iz ovog evropskog mehanizma.
A šta je sa ostalih 300?
Sa ostalih 300 su namenjeni pomaganju preduzećima i također dok ovo vanredno stanje još uvek traje, jer recimo u Francuskoj će trajati bar do 11. maja, a mi ne znamo da li će biti drugi talas epidemije, pa i duže i tako dalje. Znači, sve države su usvojile taj mehanizam da kažu preduzećima ne zatvarajte vrata, ne bankrotirajte, stavite vaše zaposlene da budu zaposleni pola radnog vremena, a pola kao nezaposleni i mi ćemo tu polovinu plate da plaćamo kao da oni rade iako ne rade. I dakle, ovaj mehanizam koji je već isproban 2009. uspešno u Nemačkoj, naročito on će biti primenjen i za njega je namenjeno još ukupno 300 milijardi. Ali treba da kažem i ponavljam ovo, znači treba da bude jasno da kada je reč o pomoći, reč je o kreditnoj pomoći. Subvencija je ovde veoma malo. Znači sve ove milijarde što slušamo, milijarde, ne možemo da prebrojimo nule i milijarde koliko svi prosto kao da sa neba padaju. Dakle, reč je o kreditima. To su krediti kod privatnih banaka koje će biti podignuti posredstvom Evropske unije i zahvaljujući tome sa niskim kamatnim stopama, dakle, jer Evropska unija je garant. Ali, Nemačka i Holandija žele da mehanizam taj pomoći o kome govorimo, kreditne, bude tako ustrojen da svako odgovara za svoje kredite koje je podigao. Dakle, Italija, ona će dobiti kredite pomoći, ali ona će biti odgovorna za vraćanje svojih kredita, a ne da Nemačka ili Holandija budu njihov garant. I bilo je vrlo interesantno, znate, posmatrati do koje mere su, na primjer, Francuzi i Italijani insistirali da Nemačka i Holandija pristanu na to da se naprave takozvane korona obveznice, euro obveznice, i dakle da se ujednače dugovi, da se svi dugovi stave u istu korpu i onda da svi budu odgovorni za te dugove. Mm-hmm. Mislim, reći o tome, ako hoćemo malo da stavimo lupu na sve ovo, moramo da vidimo onaj dubinski sloj, a to je kultura. Kulturne razlike su ogromne. Severoevropski ima tu protestantsku etiku, to znači svako je odgovoran za svoje dugove, gde reč dugovi rimuje sa rečju greška. I to je nešto što je vrlo teško zamisliti, čak i da sad kancelarka Merkel hoće, smatra da evo stvarno ona treba da bude odgovorna za italijanske dugove, ona to ne može da izvede jer ona nema nikakvog načina da objasni svojim biračima zašto će oni možda biti odgovorni za italijanske dugove. I iz tog razloga je veoma interesantna jedna rečenica koju vidim jutros, recimo, pregledajući francusku štampu, ne vidim da su je citirali, ali to je vrlo jedna interesantna rečenica koju je sinoć rekla kancelarka Merkel, izgovorila. Ona je rekla da je Nemačka spremna da u duhu solidarnosti i tokom, pazite ovo, ograničenog perioda znatno poveća količinu novca koju redovno unosi u evropski budžet. Vi znate da svaka zemlja unosi određenu količinu novca proporcionalno svojim mogućnostima, veličini i tako dalje, u evropski budžet. A onda svaka zemlja iz tog budžeta povlači određenu količinu novca. E sad, Nemačka naravno više unosi nego što povlači, ali evo ona je spremna da još više unese tokom ograničenog perioda. Što ovo znači? Pa ovo znači, i to vam govori o tom mentalitetu koji sam pominjala, ovo znači mi znamo na čemu smo kada mi odvojimo određenu količinu milijardi i kažemo evo, toliko ćemo milijardi da stavimo više nego što bismo inače u evropski zajednički budžet. Onda oni znaju na čemu su i rukovode sami i dalje svojim budžetom. Ali ako oni kažu mi ćemo da budemo garanti za kredite koji će biti dodanjeni Italiji, Španiji i Francuskoj, za koje inače smatramo da su rasipnici i loše rukovode svojim javnim budžetima, to je nešto što je neizvesnost i to je nešto što je u toj kulturi kojom dominira logika osiguravajućeg društva, a to znači da vi predvidite budućnost, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i zamislivo. Dakle, vidimo ovdje kolike su razlike kulturne u mentalitetu između evropskog severa i evropskog juga i do koje mere su one sada presudne i one će svakako imati veoma značajne posljedice, političke posljedice sasvim sigurno, naročito recimo u Italiji, to ćemo tek vidjeti.
Da li u tim finansijskim mehanizmima je predviđena mogućnost da u slučaju nekih poremećaja poput ovog se da na raspolaganje neka suma novca bespovratno? Mislim da se za nešto na tu temu zalagao i francuski predsjednik.
Pa jeste, francuski predsjednik, to se zove brisanje dugova. Uh-huh. On se zalagao za brisanje dugova kada je reč o Africi, znate, dugova afričkih zemalja u odnosu na Francusku, pred svega je reč o bivšim afričkim, francuskim kolonijama u Africi sa kojima je Francuska naravno održala neku vrstu privilegovanih posebnih odnosa, kao što Nemačka ima privilegovane odnose sa istokom Evrope. Malo je grubo poređenje, ali dobro, može nekako da se odbrani. Međutim, brisanje dugova koji se pojavljaju kao ideje naročito na levici u evropskim zemljama, za sada je odbačeno, pogotovo kada je reč recimo o Christine Lagarde, koja je nedavno u jednom intervju francuskom radiju javni servis France Inter rekla, znate šta, brisanje dugova, to je za mene nezamislivo. Nezamislivo je iz raznih razloga. Prvo, što bi to dovelo potpuno u pitanje čitav model sadašnji kapitalizma koji je neoliberalni, neliberalni. Često se pravi zabune između te dve stvari. Liberalni model je podrazumeo određenu količinu uticaja države u ekonomiji i važnost države. Neoliberalni je išao na demontiranje do kraja države. Ali to bi značilo, dakle, brisanje dugova, prvo dovođenje u pitanje ekonomskog modela, drugo, pitanje je veliko, znate, kako bi se to izvelo, a da pritom vi sve ne sušite, ne napravite više štete nego koristi.
Da.
Jer ako bi banke propale, na banke se naslanjaju preduzeća i ekonomija, na preduzeća i ekonomiju se naslanja stanovništvo, to bi bio jedan dosta, kako da kažem, rušilački proces poput neke revolucije. To mnogi se plaše toga, koliko sam mogla da vidim ovako grubo da prenesem tu, ne polemiku, ali tu je taj jedan dijalog, tu raspravu o tome da li bi bilo pametno izbrisati dugove. S druge strane, postoji jedna, kako da kažem, jedna prikrivena ideja da se dugovi izbrišu na jedan drugi način, da se prikažu kao takozvani večni dugovi. Jer zapravo Centralna evropska banka radi ono što pravila zabranjuju Evropske unije, ona otkupljuje državne dugove, za koje se zna da te države verovatno nikad neće moći da ih vrate. Ona ih otkupljuje. Otkupljuje ih na jedan posredan način. Sada Italijani traže da direktno Evropska banka da ih neposredno, jednostavno, to znači zapravo brisanje dugova, jer ona otkupljuje dugove štampajući pare, novac, pardon, ona otkupljuje dugove štampajući novac i zatim proglašava te dugove takozvanim večnim dugovima.
Sad već postaje komplikovano, no ono što još prosto kao tvoj utisak želim da čujem za kraj ovog razgovora je koliko se ovo može da eventualno dovede u pitanje opstanak eurozone. Da li je ovo tema na kojoj bi moglo doći do nekog razilaženja?
Da, apsolutno, pa na to je upozorio i sam predsjednik Macron prošle nedelje u jednom intervjuu koji je dao za britanski Financial Times. On je rekao, ako zemlje kao Holandija i Nemačka ne shvate do koje mere je važna solidarnost sada, onda može da dođe u pitanje održanje eurozone i evra. I stičem utisak da zapravo je ovdje jedan, opet se vraćam na to, kulturološki nesporazum u pitanju. Jer, kako sam objasnila, Nemačka i Holandija sa mentalitetom koji imaju, sa istorijom koju imaju, one jednostavno ne mogu da zamisle da uđu u tu avanturu da garantuju za dugove drugih. One će pre da daju. Dok latinska strana, ona na to gleda drugačije i to je opet srazmjerno njenom mentalitetu i njenoj istoriji. I ovdje vidimo kao neku vrstu nesporazuma koji se ovako vidi na horizontu, da bi mogao da bude jedna opasna hrid na koju bi brod eurozone mogao da se nasuče. Mi znamo da to u Italiji, mislim da će Marinella to bolje da objasni, da to u Italiji samo čekaju Salvini i krajnja desnica.
Upravo, upravo o tome ćemo razgovarati u narednim minutima, da čujemo kakav je pogled iz italijanskog ugla na sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji. Nataša, najlepše ti hvala, sa nestrpljenjem čekamo, brzo će doći i taj početak maja kad se očekuje taj konačni plan prevazilaženja ove situacije, mislim da će jasnije biti jer bi tad, čini mi se, i nacrt tog budžeta Evropske unije trebalo da bude usvojen. Dosta dugo se i on radi i sa tim se otezalo jer nije bilo saglasnosti. Nataša Jokić je bila naš sagovornik u proteklim minutima.
Thank you.
11.31 u prepodnevnom magazinu nastavljamo da se bavimo reakcijama na ishod jučerašnjeg samita lidera Evropske unije o paketu za ekonomski oporavak zemalja koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa. Čućemo sada u narednim minutima kakav je pogled Italije na sve ovo, imajući u vidu da je ova zemlja jedna od onih koja je pretrpela najteže posledice. Marinela Ražnatović je sa nama u narednim minutima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušaocima.
Ti si, pretpostavljam, da, ispratila si ovo što nam je Nataša prenela, što se odnosilo na te osnovne tonove sa jučerašnje konferencije, ali i na neka očekivanja i perspektive. Kako to sve izgleda iz italijanskog ugla?
Pa evo, iz italijanske vizure može se reći da jučerašnji samit neodoljivo podsjeća na uobičajeno porodično okupljanje velike evropske familije, čiji su bogati, dobrostojeći članovi sa severa rigorozni, disciplinovani i odgovorni, dok se siromašni rođaci sa juga su zapravo opušteni ljubitelji lagodnog života, stoga skloni olakom i nepromišljenom trošenju, ali i u preusmeravanju zajedničkog novca u privatne džepove, što je nije baš bilo redko karakteristično za Italiju i da je zbog toga veoma teško postići dogovor. Dakle, bukvalno italijansko viđenje onoga što je moja koleginica iz Francuske rekla apropo dijametralno suprotnih pogleda zemalja Severne Evrope i Južne. Naslovi, recimo, na prvim stranama današnje italijanske štampe čini mi se da su najbolji barometar povodom jučerašnje videokonferencije lidera zemalja Evropske unije. Tako i Il Fatto Quotidiano ističe: Conte dobio fond, samo ga treba napuniti. Giornale: Evropa da, ali pomoć za godinu dana. Libero: Evropa još nije odlučila da će nam pomoći. Tempo: Italiji samo pozajmica. Avenire: Evropska unija ponovo solidarna. Ja bih krenula od izjave premijera Giuseppe Conte, koji odmah posle videokonferencije čak ushićeno izjavio da je načinjen značajan korak, jer je Italija uspela, dajde kažemo tako, da ubedi svoje partnere da se ipak razmotri usvajanje adekvatnog finansijskog instrumenta, odnosno fonda za oporavak, i da će Italija biti prva u redu da traži značajna sredstva. Realno na to će morati ipak da se sačeka, jer se pokazalo da moraju tek da se utvrde kriterijumi, dinamika, mehanizam i sve ostalo što je neophodno za prikupljanje sredstava i način raspodele istih. Tu je inače osnovni problem, jer ovde već mnogi procenjuju da će fond biti operativan tek za nekoliko meseci, možda i početkom sljedeće godine, a sredstva su odmah neophodna za oporavak od duboke ekonomske krize izazvane epidemijom. Šta zapravo pokazuje jučerašnji samit? Prevladala je očekivana pragmatičnost povlačenja svih sa rigoroznih početnih linija. Da će inače premijer Giuseppe Conte ipak pokazati viši stepen kooperativnosti posle više puta odlučno iznetih zahteva, čak i uz najavu upotrebe veta ukoliko se ne prihvati predlog zvaničnog Rima o uvođenju novog finansijskog instrumenta, pre svega korona obveznica, a kao što je rekla moja koleginica iz Francuske, to jednostavno ne može da se prihvati, jer Nemačka, Austrija i Holandija neće to zajedničko zaduženje. Dakle, bilo je jasno da će Conte da popusti posle susreta sa predsjednikom države Sergio Mattarellom uoči pomenute videokonferencije. Naime, u predsjedničkoj palati Kvirinalu Mattarella je tražio direktno od Contea da na tom sastanku bude odlučan, jedan, ali kooperativan, jer je ipak reč o presudnom trenutku za celu Uniju. Dakle, jasno je da je evropska tiha diplomatija bila veoma aktivna van javne scene, jer se u aktuelnim okolnostima nije smelo dopustiti da prevladaju eksplicitni, krajnje vidljivi egoizam i usko nacionalni interesi, odnosno da se dovede u pitanje opstanak Unije na neki način.
Da, ali na drugoj strani, oprosti, Italija ima vrlo specifičnu situaciju političku unutrašnju i italijanski šef vlade je pod velikim pritiskom, je li tako?
Jeste, jeste, i upravo ove juče usvojene odluke, odnosno taj kao okvirni paket, dodatno su podedili italijansku političku scenu, jer naime uoči upravo videokonferencije premijer Conte je bio u veoma nezavidnoj pregovaračkoj poziciji, jer je imao podeljenu ne samo opoziciju i opoziciju celu protiv sebe, već i vladajuću većinu. Naime, predstavnici demokratske stranke koji su tražili prihvatanje fonda evropskog mehanizma za stabilnost, ukoliko je bezuslovan, a još uvek se ne zna da je bezuslovan. Evo, jutro se upravo ovde su žestoke debate o tome, gde jedni kažu da nije bezuslovan, drugi kažu da jeste. Ovi koji tvrde da nije bezuslovan takođe ističu da bi Italija mogla da se nađe u istoj situaciji kao što je bila Grčka pre nekoliko godina. Dakle, jako puno je nedoumica i podeljenosti. Istovremeno, pokret 5 zvezda da je bio kategoričan za korona obveznice koje su definitivno odbačene. Podeljena je opet i opozicija. Stranka Silvia Berlusconija, Forza Italija, bila je za usvajanje mehanizma za stabilnost, dok su predstavnici krajnje desničarske partije, koji su ovde i najveći problem, Lige i Italijanska braća, su potpuno odbacila tu opciju, jer je vide kao izdaju zemlje, počinjavanje Italije Evropskoj uniji i omču oko vrata koja ubija budućnost novim generacijama. Dakle, podela unutar vladajuće koalicije, podela u opoziciji, opozicija ekstremno protiv premijera Contea, dakle, jedna izuzetno komplikovana situacija, a u čemu je, zašto je to dodatno? Zato jer jednostavno Italiji sada posle epidemije, po završetku epidemije, a i trenutno, trebaju izuzetno velike pare. Upravo je i su izašle i određeni parametri koji pokazuju da čak bruto društveni proizvod će ove godine biti niži za 8-10%, budžetski deficit će premašiti 10%, a već enormni javni dug sa aktuelnih 135 dostiće 155% bruto društvenog proizvoda, što će biti dodatno zaduženje za 360 milijardi evra. Dakle, ekstremno nepovoljna finansijska situacija i zato je upravo Conte najavio da će Italija prva stati u red za finansijsku pomoć. Juče, inače, moram da kažem da podaci takođe pokazuju da čak 10 miliona Italijana se nalazi na granici siromaštva, što znači da je zaista situacija veoma teška i da Italiji zaista odmah trebaju pare, i to ne nekoliko desetina, ja bih čak rekla i nekoliko stotina milijardi evra. Dakle, može se reći da je jučerašnji sastanak tek početak jedne veoma teške borbe između zemalja članica Severne Evrope i mediteranskih zemalja, posebno Italije, i bez obzira, pokazalo se evo na vek, epidemija je još jednom potvrdila da potpuno menja društvo i socijalnu stabilnost i politiku i pojačava ekonomsku diskriminaciju, što će reći da su posljedice i nesagledive. sprovedive.
Da, ako nečeg ima dobrog u svemu ovome, to je sad uslovno, naravno, je da taj dug koji Italija nosi je prevashodno, dakle u najvećem procentu unutrašnji dug, i to daje neki prostor da Italija, ajde da kažemo tako, relativno opušteno može da računa na povlačenje tih sredstava iz Evropskog fonda za solidarnost, što bi podrazumevalo da neće imati veliki problem u servisiranju te vrste duga, ali taj unutrašnji ostaje. I da li se na tu temu nešto, uopšte da li je trenutak da se o tome nešto priča?
Pa ne, za Italiju ipak najveći problem taj javni dug koji je preko 2150 milijardi. Postoji jedna činjenica, a to je da je Italija uvek bila izuzetno dobar, tačan i precizan platiša kada je reč o njenom dugu. Postoji još jedan vrlo bitan argument koji ide u prilog Italiji, a to je da je štednja njenih građana ukupna preko 4000 milijardi. I to je također jedan argument koji je plus i minus za Italiju. Plus, jer eto, ipak njeni građani, i pored ovoga što sam malo pre navela podatak da je 10 milijardi građana na granici siromaštva, dakle većina ipak ima novac, ima određenu ušteđevinu. Sem toga, preko 85% Italijana su vlasnici stanova, dakle imaju obezbeđeno i stambeni prostor. E, to je plus za Italiju, ali je minus kada traži pozajmice od Evrope, odnosno evropskih fondova, jer upravo tada zemlje sa severa Evrope ističu, jeste, imate veliki javni dug, ali također imate i ušteđevinu svojih građana, pa faktički pronađite određeni mehanizam finansijski kako biste mogli da aktivnije, da aktivirate tu ušteđevinu svojih građana i na taj način ublažite finansijske pritiske i finansijske probleme. Dakle, situacija je mnogo kompleksna gledano iz bilo kojeg ugla, ali ono što je sigurno, a to je da sada ipak treba, Italiji je neophodan likvidan, konkretan novac, i jedini način ipak na koji može da dođe do tog novca, a to su veće pozajmice iz raznih evropskih fondova, ali sad Italija insistira na tome da moraju da budu specijalni uslovi, krajnje povoljni, jer je situacija ekstremno komplikovana, teška, u pitanju je i opstanak italijanske privrede, a time moramo to da kažemo i Evropske unije, jer definitivno Italija ipak nije Grčka. Dakle, Italija ima 60 miliona stanovnika i ima bruto društveni proizvod 1800 milijardi evra. Istina i dug 2150 milijardi, ali ipak je to zemlja, država, odnosno koja ima treću ekonomiju u Evropi i 10. i 11. u svetu. Druga stvar, postoji velika povezanost o kojoj se vrlo malo govori kada je reč upravo o najviše pogođenoj regiji Lombardiji, koja je maksimalno privredno, ekonomski povezana sa najjačim delovima nemačke privrede. Čak se procenjuje, pošto u Lombardiji ne rade razni delovi industrije, između toga i automobilske industrije, pre svega određene male i srednje firme koje proizvode razne delove za automobile, i te italijanske firme upravo u severnim regijama dominantno rade delove za nemačke automobile. Dakle, ukoliko u Lombardiji ne rade male i srednje firme, neće moći na pravi način i blagovremeno da počnu i da rade i da završavaju svoje automobile ni nemačke velike auto kompanije. Da. Dakle, sve je mnogo povezano i sada je zaista odmeravanje ko će na koji način da reši svoje probleme, da što manje severne zemlje oštete sopstveni budžet i sopstveni status, a da ipak, tako da kažem,
pomognu. Da.
Južne zemlje, jeste južne zemlje ipak reše svoj problem. Moram da istaknem i da je ovdje posebno podvučeno da pored već tradicionalne nemačke kolekcije Nine za bilo koji predlog Italije, ali i ostalih zemalja Južne Europe, kancelarka Angela Merkel jučer je načinila prema ovdašnjim procenama istorijski pomak prihvatajući mobilizaciju enormnih evropskih resursa. Sem toga, ona je pokrenula i pitanje poreskih rajeva u Evropskoj uniji stavom da ako postoji želja da se koriste zajednička sredstva, onda je neophodno da se harmonizuju poreski sistemi. To je već duže vreme, inače zahtev zvaničnog Rima, jer Italija zbog niskih poreza u Holandiji, Luksemburgu, Poljskoj i još nekim zemljama godišnje gubi 7,5 milijardi evra. Do sada naravno nije bilo značajnijih reakcija kada je na tome insistirala Italija, međutim kada to kaže kancelarka Merkel na sastanku lidera zemalja članica, neosporno to poprima dimenzije narednog zadatka koji se mora rešiti. Dakle, neminovno je da slede značajne promjene u tako da kažem u novoj arhitekturi Evropske unije, i sada je naravno pitanje ko će se kako pozicionirati i kako će na kraju posle ovog veoma teškog perioda i značajnih promjena Evropska unija zaista izgleda.
Pratimo to sve. Naravno, najlepše hvala Marineli Ražnatović i Nataši Jokić što smo u ovim minutima imali prilike da praktično do detalja razumemo kako funkcioniše taj mehanizam solidarnosti i otprilike naslutili perspektivu rešavanja ove zaista jedne teške situacije izazvane epidemijom koronavirusa.
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Toko je sastanak državnog vrha Srbije sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, akreditovanih u našoj zemlji. Glavne teme su borba protiv pandemije, ali i situacija u regionu. Nakon sastanka, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, obratit će se javnosti. Očekujemo početak te konferencije za novinare u koju ćemo se direktno uključiti.
sometimes. A smile is hard to find when trouble takes you to the shadows. I really had to say, my trouble seems to fade when I'm in your arms. I don't wish I'm so much for all to see. It's true. I know the real.
13:21 u četvrtom smo satu prepodnevnog magazina. Pratimo se informacije u vezi sa epidemijom koronavirusa. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiju poslednje 24 sata potvrđen je svega jedan slučaj zaraze. Tako je ukupan broj zaraženih 87. Naša koleginica Tanja Vujsić razgovarala je sa Nemanjom Biševcem, studentom prorektorom Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i zapitala ga je o aktivnostima studenata u vreme pandemije, na koji način pomažu u borbi protiv koronavirusa, kao i o tome da su studentski domovi sada privremene COVID bolnice. Nemanja Biševac očekuje da će se studenti vratiti na fakultete krajem sledećeg meseca. Slušamo prilog.
Mi u Mitrovici imamo studenti koji su sa strane, iz uže Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Šta kažu? Da li jedva čekaju da se vrate, da budu u Mitrovici, da prate normalna predavanja? Kako se snalazite u svem ovom?
Pa što se tiče nastave, mogu reći da je prisustvo na nastavi sada veće nego kada je potrebno da fizički budu učionici. To je ono što je zanimljivo. A naravno da smo u kontaktu sa svojim kolegama koji žive u centralnoj Srbiji i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Svi jedva čekaju da dođu u Mitrovicu jer im najviše fali druženje, više nego sama nastava i sve to, i jedva čekaju da se život vrati u normalu, da se vrati svojim obavezama. Ne raduju se tome što će možda imati neku gužvu između studentskih obaveza, samih ispita, ali raduje ih taj povratak u Mitrovicu. Ja se nadam da ćemo se, koliko već krajem narednog meseca, vidjeti u Mitrovici.
Za svo ovo vreme dok traje pandemija, studenti su pomagali, neki volonteri, onda pravljeni su viziri takođe na fakultetu. Vi ste u stvari bili prilično aktivni s obzirom da većina ljudi ili ne radi ili radi od kuće. Šta ste sve uradili u ovom periodu i doprinjeli, da tako kažem, u ovoj borbi?
Mi smo se već prvog dana, kako je proglašeno vanredno stanje, stavili na raspolaganje svim lokalnim samoupravama na Kosovu i Metohiji. Već prvog dana smo poslali spisak od preko 100 volontera za svaku opštinu posebno. Trudili smo se da sačuvamo najugroženiji deo našeg stanovništva, prevashodno misleći na najstare ili na one koji imaju hronične bolesti. Svakodnevno dostavljamo hranu i lekove, tu nema popuštenja intenziteta. Takođe uspeli smo da obezbedimo i vizire. Fakultet tehničkih nauka već desetak dana nakon proglašenja vanrednog stanja počeo sa proizvodnjom vizira. Zahvaljujući njima mi smo to distribuirali KBC-u i kriznom štabu, međutim posebno svojim studentskim nekim kanalima uspjeli da obezbedimo još 300 vizira od Mašinskog fakulteta u Beogradu. Naravno, naše kolege su na vodnom izrašu susret, pošto oni zajedno sa svojim profesorima prave vizira ovde. Zbog toga što nemamo toliko studenta u gradu, fakulteti sami, odnosno profesori, s pomoć tih 30 štampača proizvode vizire. Ogromna zahvalnost Mašinskom fakultetu i njihovi studenti su nam rekli da ukoliko bude bilo potrebe, dobit ćemo još količinu koja nam bude bila potrebna u datom trenutku. Za sada, ono što mogu da kažem, da su nam u KBC-u rekli da ima sasvim dovoljno vizira i u Zavodu za javno zdravlje. U dogovoru sa njima tražit ćemo eventualno još veće količine.
Da, studentski domovi trenutno imaju nove stanare. To su ljudi koji imaju koronavirus, ali sa slabijim nekim simptomima. Kako uopšte došlo do toga?
Pa, do odluke da studentski centar bude u stvari kao COVID bolnica za Kosovsku Mitrovicu, zone sa najlakšim oblikom virusa, odluka je doneta na samom kriznom štabu. Studentski centri u celoj Srbiji spremaju hranu za bolesnike, međutim mi smo jedini studentski centar u Srbiji koji je smestio zaražene i sprema obroke i distribuira obroke i vrši celu dezinfekciju prostora. Mogu slobodno da kažem da je to najbolja bolnica privremen, najbolji smeštaj u kojem se nalaze zaražene osobe, jer imaju bukvalno sve na raspolaganju. Kad kažem sve, nemaju slobodu kretanja van, zato što je to ograničeno naravno, ali imaju pristup internetu, računarima, televizoru, društvenim igrama, tako da osim toga što su ograničeni da ne mogu napolje, mislim da ni po čemu i ni u čemu ne zaostaju za narodom koji je van. Naravno, nadamo se da će ih biti što manje, taj broj, evo kako vidimo u medijima i po informacijama, se smanjuje svakog dana. Nadamo se da će uskoro svi izaći iz studentskog doma, da će se uskoro naše kolege vratiti tamo. Mislim da je, da su iz razgovora sa ljudima koji su izašli iz studentskog doma čuli da su izuzetno bili zadovoljni tretmanom tamo. Kao što ste sami rekli, ima, to su bolesnici sa najbližim oblicima. Vidimo da se struktura menja svakodnevno, dođe neko stariji, neko mlađi, ali među njima, kako smo čuli, vlada dobra atmosfera i svi se nadaju da se to pre napolje.
Break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can beat love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed.
Juče smo obeležili dan knjige, ali teme u vezi sa izdavaštvom i knjigama stalno su aktuelne. Pred kakvim izazovima je izdavaštvo danas? Kakav je značaj knjige i koliko one mogu biti lekovite? Bila su pitanja Tamare Krstić, upućena Zoranu Hamoviću, direktoru i glavnom uredniku izdavačke kuće Clio. Knjige iz različitih edicija i oblasti ove izdavačke kuće, počev od svetske proze, seistike do istorije i psihologije, bile su i deo poklona Udruženja profesionalnih izdavača Srbije za COVID bolnicu na sajmu. Neke od tih knjiga Zoran Hamović preporučuje i slušaocima magazina Na prvom.
Pre svega dobar dan. Drago mi je da možemo i u ovakvim okolnostima da razgovaramo o knjizi kao nekoj vrsti spasonosnog predmeta koji nam daje priliku da se udaljimo od stvarnosti u kojoj jesmo i pribegnemo onome što je lekovito. Tekst koji se nalazi u knjizi je uvek onaj koji nam može pružiti neku vrstu zadovoljstva koje nam omogućava da se udaljimo od onoga u čemu jesmo i to u onom pravcu koji nam prosto daje ili obećava ono drugačije sutra kome težimo. Tako i ovaj put. Uveren sam skoro i iz razgovora sa prijateljima, to mogu da konstatujem, da su svi na neki način, osim što su opterećeni informacijama koje dolaze iz snažnijih medija, to su pre svega televizija i internet, koji donose ono što je neka vrsta obaveštenja o onome zašto smo zainteresani i u čemu jesmo, a to je pandemija, nekako uvek knjiga postaje utočište u kojoj tražimo onu vrstu leka da se od onoga u čemu jesmo udaljimo, ali da pritom stvorimo jedan ambijent u kome se to u čemu jesmo može prevazići, preživeti i ostati koliko je moguće neoštećen. U ovakvim okolnostima je to veoma teško, ali nije neizvodljivo. Dakle, mi kao i uvek do sad i kada nema pandemije, govorim sada o izdavačkoj kući koju služimo, upravo o jednoj takvoj vrsti interesa ili potrebe građana. Mi smo se opredelili od samoga početka da budemo društveno angažovana izdavačka kuća, dakle ona koja daje tekstove koji ljudima u različitim situacijama donose onu vrstu znanja koja ih ne zabavlja, nego koja im omogućava da razaznaju u čemu žive. A čini mi se da je to najplemenitiji zadatak svake umetnosti i svakog kulturološkog gesta.
Klio je jedna od izdavačkih kuća u okviru profesionalnog udruženja izdavača koje je uručilo i poklon knjige za bolnicu na sajmu.
Udruženje profesionalnih izdavača Srbije je napravilo taj gest upravo u trenutku kada smo svi zajedno kao članovi konstatovali da je pandemija zapravo donela prekid naše komunikacije sa čitaocima i ostavila nas na, da tako kažem, pustom ostrvu. Mi smo htjeli upravo da pokažemo da brinemo o drugima, da se brinemo o drugima i da nismo samo oni koji će pričati o teškoćama u kojima svi zajedno jesmo, pa naravno i izdavači. Izdavačima je najteže kada ne mogu da svoje knjige daju onima kojima su potrebne, a sada mi nemamo ni komunikaciju, ni mogućnost da knjige dostavimo kako smo to ranije činili, niti imamo pak onu vrstu događaja u kojima knjiga postaje nešto što je važno za veliki broj ljudi koji to doživljavaju u okviru nečega što je za sve nas zajednički važno i što na kraju jeste proizvodnja jednog kulturnog ambijenta, a knjiga u tome ima vrlo važan i veliki značaj. Sajam je sigurno kao kuća koja daje priliku ljudima da se susretnu sa različitim vrstama proizvoda, ali za nas, izdavače, Beogradski sajam ima zaista posebno značaj, posebno veliki značaj, zato što svi kad kažu sajam, nekako prva asocijacija je sajam knjiga. U javnosti, dakle, postoji i ta vrsta veze i mi smo hteli da pokažemo, pored ostalog, naravno dajući priliku ljudima koji su tamo sada stice nesrećnih okolnosti, želeli smo da im damo mogućnost da čitaju dobre knjige, da se druže sa dobrom literaturom i zaborave na okolnosti u kojima jesu, da im prosto omogućimo da im to vreme koje tamo provedu prođe lagodnije i pametnije. Ono što u javnosti postoji, dakle, kao ta veza sa sajmom knjiga jeste i osvežavanje jedne priče, a to je da je komunikacija svih nas sa knjigom ona koju ne treba nikako prekidati bez obzira na okolnosti. I ono što je sigurno sada najživlje, najaktuelnije u komunikaciji sa čitaocima jeste zapravo elektronska komunikacija, ona koja je sada postala nesumnjivo najvažnija, zato što je u ovom trenutku neposredan direktni kontakt, onaj koji je zapravo najdragoceniji, izostao. a knjiga zahteva između ostalo taj direktan kontakt, ona traži da ljudi budu zajedno, ona im omogućava pre svega da knjiga postane događaj ili doživljaj kada su ljudi zajedno, ali i ovakva komunikacija u kojoj knjiga dolazi u ruke individualnog, samostalnog čitaoca, je ona koja je ohrabrena, rekao bih, dodatnim naporima svih nas da dođemo do onih koji su usamljeni, koji nisu u situaciji da mogu da se kreću. Pre svega mislim tu na ljude koji imaju 65 plus, dakle više godina, koji nisu nikako smeli da izlaze. A oni, moramo to reći, možda su i najverniji, najodajniji, najdugotrajniji čitaoci, najlojalniji čitaoci, i do njih je trebalo na neki način doći. Mi kao kuća smo se trudili zapravo da budemo u situaciji da budemo uvek prisutni. Radili smo bez obzira na okolnosti svakog dana skraćeno, do duše zaposleni u kući koji su bili kod kuće, ali sam se ja trudio da koliko toliko budem dežurni ovde. Primam pozive, razni ljudi su zvali i to mi je veoma drago, imali smo prilike da razgovaramo. Mnogi od njih su i naručivali elektronske knjige pitajući ja da li radite, možemo li da dobijemo tu i tu knjigu. Mi smo na to odgovarali, naravno da mogu, i dostavljali knjige na različite načine. I to je ono što je bilo bitno u ovom vremenu. Dakle, mi smo uspeli da se relativno brzo prebacimo na jednu drugu vrstu i intenziviramo tu komunikaciju i zadržimo onaj deo čitalačke pažnje i čitalaca koji su vezani za internet, za komunikaciju pametnim telefonima i tako dalje.
Koje biste vi knjige danas preporučili kao lekovite?
Možda neću biti, da tako kažem, u situaciji da preporučim one knjige koje su prilagođene samo trenutku i neposredno, ono kako se to najčešće očekuje. Primjera radi, rado bih preporučio knjigu Susan Sontag i Jonathana Cotta, to je reč o jednom vrlo zanimljivom i velikom dubinskom intervju pod naslovom Ako knjige nestanu. Dakle, tu je razlog sasvim vidljiv zašto tu knjigu preporučujem. Svi vrlo dobro ovde kod nas znaju ko je Susan Sontag. I siguran sam da će ova knjiga biti lekovita kad je budu pročitali iz različitih razloga. Sigurno je da će dobiti neku od dodatnih ideja zašto danas treba čitati bez obzira, zašto treba čitati knjige bez obzira na sve druge mogućnosti dolaska do određenih sadržaja. Ali ono što bih preporučio našim slušaocima, odnosno vašim slušaocima, jeste jedna autorka koju smo mi objavili u dva maha, reč je o Marie Darrieussecq, francuska književnica, vrlo darovita i izuzetna po mnogim svojim talentima kada je reč o tekstu. Objavili smo pre nekoliko godina, 2011. zapravo, knjigu koja se zove Policijski izveštaj i siguran sam da se mnogi sećaju, makar ako niko drugi, onda oni koji vole Danila Kiša. Reč je o optužbama za plagijat i drugim nadzorima fikcije. To je knjiga koju je prevela Ivana Aranđelovica francuskog. To je interesantna knjiga s toga što govori o književnim plagijatima, optužbama na piste, odnosno optužbama koje su stigle pojedine piste kroz istoriju. Ona je to obradila jer je sama bila u jednom trenutku žrtva tako jedne strasti ili neke vrste nemoći jednog pista koji je želeo da je optuži da ga ona pokrala. U stvari, očigledno i on kao i mnogi drugi bili su samo željni publiciteta i želeli da zloupotrebe jednu takvu situaciju. Ona je iz želja da tako kažem, da spasava svoju književnu čast i svoju čast intelektualca, imala potrebu ne samo da se odbrani na sudu, nego da pokaže ljudima zapravo snagu, dubinu takve jedne pojave, da objasni onima koji nemaju dovoljno informacija šta zapravo jeste ili šta stoji iza te reči plagijat, posebno kada je reč o književnosti. Ali moja prava preporuka je zapravo jedan zaista njen biser, govorim o Mariji Berjasek, napravila je jednu knjigu koja se zove Biti ovde divno je. To je naslov koji ona, da tako kažem, pozajmila od Rilkea, koji je jedan od aktera u ovoj knjizi. To je jedna, zaista moram da kažem tako, slatka knjiga koja govori o životu Paule Modersohn Becker. Kažem slatka namerno, koristeći se zapravo jednom vrstom oznake za literaturu koja više vuče na one kič stvari, a ne na jednu ovakvu, jedan ovakav tekst. Ali sam ga upotrebio zapravo pod znacima navoda. Zašto? Zato što je to izvrstan tekst i izvrsna briga o umetniku, o stvaraocu, koju neprekidno Marija Berjasek pokazuje. Ona ume da zapravo nepravedno za ostavljene ili zanemarene pisce i njihove biografije, njihove sudbine ponovo izvuče na svetlost dana i prikaže valjano, prikaže tako da ponovo zasvetli taj talenat koji je nepravedno prekriven jednom tamom nesećanja. Kada govorimo o Pauli Modersohn Becker, treba reći da je reč o jednoj nemačkoj slikarki koja je bila na relaciji Nemačka-Francuska, da je bila zapravo neshvaćena u svom dobu i da je ostala, da tako kažem, nedovoljno istaknuta, što je tu vrstu nepravde zapravo nadomestila Marija Berjasek ovom knjigom. Budući da je to vreme u kome se Paula Modersohn Becker u Parizu družila mnogo sa Rilkeom, on je dosta svoje lirike posvetio njoj, na neki način ne označavajući da je to njoj, valjda skrivajući zapravo svoju, neću reći strast, ali svoju privrženost njenom autoritetu, kome se inače divio, i to intelektualnoj snazi koju je ona iskazivala i ljudskoj snazi koju je prikazala u vremenu koje nimalo njoj nije bilo naklonjeno, niti ljudi koji su je okruživali. To tako obično biva, to mi znamo da su sudbine umetnika, posebno onih koji izlaze iz okvira svog vremena, vremena u kome žive, uvek plaćaju vrlo visoku kaznu. Tako je bilo i sa Paulom Modersohn, koja ne samo što je platila kaznu, nego je na kraju i veoma mlada nestala, veoma mlada je otišla sa ovoga sveta, ne dajući sebi mogućnost da svoj talenat razvija godinama i da dođe u poziciju da bude, kako je ona često govorila, neko. Ona se za to neko zaista borila. Imala je sve uslove za tako nešto, da postane neko ko u umetnosti i tekako gromoglasno govori, ali eto, sudbina se s njom poigrala i ona je posle svog porođaja u 31. godini, nažalost, umrla, a za sobom ostavila ne malo slikarsko delo, ali delo koje je, nažalost, bilo dugo zapostavljeno, da bi kasnije bilo odjednom postalo popularno i predmet, da tako kažem, jedne upotrebe u masovne svrhe. Ono što bih ja voleo da pročitam, nekoliko zanimljivih redova kojim se označava i kraj ovog pisanja. U Nemačkoj se danas delo Paule Modersohn Becker može naći na razglednicama, magnetima, posterima. Te slike se pokazuju učenju. Ona ima svoj muzej u Bremenu. Potomstvo joj se ubrzo vratilo. I sada su oni koji pripremaju počasti njenom radu, pisao je Rilke Sidoni na Deherni 8. novembra 1908. godine, isti oni koji su je osvjećivali, držeći je daleko od njene samoće, od napredovanja. Završen citat. Godine 1937. nacisti su očistili nemačke muzeje od 70 Paulinih slika. Mnoge su uništene, druge prodate, nekolike su pokazivale kao izopačene, a što joj služi na čast. Nacisti su imali problem sa tom mladom umetnicom koja nije bila ni kuhinja, ni crkva, ni toliko deca. Hedger i Rosaliju su tražili da se na fasadi njenog muzeja napiše neobična izazovna poruka u njenu čast zlatnim slovima ispod figura anđela sa mačem. Citiram. Kao svjedočanstvo o delu jedne plemenite žene, ona stoji pobjednički dok se herojski ugled hrabrih muškaraca gasi. Nacisti su hteli da izbrišu tu rečenicu. Rosalius, koji se sa njima nagodio, promenio je samo jednu reč. Zamenio je gasi izrazom ne ugasi. Posle rata vraćeno je gasi. Zašto je ona poznata samo u Nemačkoj? Zašto u njenom gradu Parizu nikada nisu izlagali njene slike? Ona je doduše Nemica, ali ništa više nego što je Picasso Španac ili Modigliani Italijan. Zar je objektivna nedovršenost dela tolika prepreka? Ili treba smatrati da je zadržana na granici zato što je žena? Treba li smatrati da nije imala univerzalnu vizu? Evo, to je jedan deo koji možda makar malo dodiruje situaciju koja je stvarala i nestala Paula Modersohn, a oživala je Marie Darrieussecq.
Lep način da zaokružimo ovo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana uz preporuku da ostanete kod kuće i ispoštujete sve mere ograničenog kretanja i ovog narednog vikenda. Thank you.
your body's a movie.